Едвард Грик, може би са познали някой от вас. In the Hall of the Mountain King се нарича това парче. Трансформацията, която чухте обаче, е част от проекта Classic in the Jazz. Това е новият проект на Мария Каракушева. Мария ми е на гости. Здравей, добре дошла.
Приятно ми е.
Казвам новия проект, защото някои от нашите слушатели вероятно знаят за по-стария, предишния проект Classic in the House.
Да, с който започна.
С който започна всичко. Казах и преди новините, поводът за това гостуване е един от поводите, разбира се, е 40 от 40 инициативата на Дарик, която търси следващите млади лидери на България. Много е забавно това, млади лидери. Мислила ли си някога, че ще попаднеш в такава класация?
Не, разбира се.
Разтълкувай ми лидер.
За мен беше абсолютно изненада. Лидер не мога да го разтълкувам. В смисъл, за мен идеята на тази инициатива не е да постави някакви хора, разбирайки го в днешно време под лидер, шеф на някаква организация или парламентарна група.
Да, началник някакъв.
Да, по-скоро това са хора, които с това, което правят, да повлияят положително на обществото, да се опитват да допринасят, да правят добро. Дори да е само за тяхна лична консумация, това, което правят, просто наистина да влияе на останалите хора.
Казваш лична консумация, така ли усещаш в началото проектите, които правиш? За себе си ги правиш и всъщност да...
Не,
как?
При мен е абсолютно комплексно.
Да.
Тъй като аз свиря от 5 годишна, концертен пианист съм, и когато така застанах на един кръстопът в живота си, те всъщност са няколко кръстопъти, тъй като още на 18 години трябваше да избирам дали да продължа образование в съответно в някоя европейска страна или да продължа в Българската академия. Тогава избрах да остана тук и с времето, може би първите 2-3 години, тотално ми стана ясно каква е обстановката в България и какво би могло да стане с хората от моя бранш. Тоест, да, почти нищо.
Това беше отговор.
Да.
Това прозрение.
И аз го разбрах, да, след като останах тук. Тъй като музикантите, особено когато сме много така концентрирани в това, което правим, много ни е трудно да погледнем настрани и в общи линии работим до крайности, след което нямаме представа наистина реалността какво е около нас, какво се случва. И аз забелязах това, когато бях в академията, т.е. малко късно, и реших, че трябва вместо да се оплаквам и да мрънкам, както е сега модерно, по-добре да направя нещо, с което да съм доволна за себе си и нещо, което да покажа, че класиката не е забравена, не е скучна, интересна и би могла да стане още по-хубава. Така, след това запознах с един диджей, диджей Бора, с когото започнахме работа върху Classic in the House. Идеята беше да направим симбиоза между двата стила, между класиката и хаоса. Избрах хаоса в началото, тъй като аз съм така и нощен тип човек. Да, много обичам да излизам, да се забавлявам. И това беше време, в което ходих много по клубове, компанията около мен ми повлия. Избрах този стил и според мен получи доста интересно. Съответно, хората възприеха много положително тази музика. Винаги има една въпросителна, дали биха възприели нещата добре или по-скоро бих отхвърлили, особено нашата публика много капризна в България.
Та консервативна в някакъв смисъл, може би.
Не бих казала консервативна. Спрямо класиката, да, тотално, да. Но нямаме традиции, може би оттам идва цялата история. Но мен ми беше интересно, защото от една страна клубната музика в България също не е толкова развита на фона на останали сцени. И от друга страна, класиката, която е табу за много млади хора.
Да.
И когато те успяха да видят това нещо в една нестандартна среда, като заведения, метро, различни локации, които исках съответно да бъдат различни от концертна зала, те направо не можаха да повярват. И всъщност се оказа, че доста фенове, нови фенове се появиха на класиката. Не очаквам дори за тях, според мен. А пък втория проект, който се появи след няколко години, това е резултат на моето търсене като творец и развитие. Запознах се с един страхотен музикант, Момчил Атанасов, джаз музикант, с когото решихме да направим този проект, този път класика и джаз. Свирим го на две пиана, което е доста интересно. Всъщност това е все едно класическо дуо, но просто тотално обърнато с хастара наопаки. И с времето развихме нашия проект и сега съвсем скоро имахме концерти, в които добавихме още музиканти в лицето на Даян Илиев барабани и Антон Пиперов бас. Проектът, който всъщност вие чухте преди малко, е парчето, което чухте от Грик, е част от този проект. Това е последният ни запис и съвсем скоро планираме да извадим и албум.
Чувстваш ли се? Доволно естествено, че се чувстваш и удовлетворено от това, което правиш, но виждаш ли къде е края, къде е тавана на развитието? Замислих се, защото и Classic in the House е огромен проект, който би могла да продължаваш години наред.
Да.
Classic in the Jazz по същия начин, но съм сигурен, че скоро ще се появи нов проект. Classic in the... и многоточието ще бъде запълнено с нещо. Кога прескачаш от единия проект в другия? Кога единия започва лека по лека да ти, айде не умръзва да казвам, но търсиш новото?
Ами по-скоро е свързано с хората, с които се запознавам. Имам, така забелязах, че имам една особеност. Когато видя някой много талантлив музикант, в случая аз работя с музиканти, просто той се появява порив и аз искам да работя с този човек. И както стана с Момчил, така стана сега и с Пламена Гиргинова, с която те първа работим върху нов проект. Тя е оперна певица. Та, идеята не е в това да мине някакво време и аз да кажа, сега е момента да направя нещо ново. Той идва отвътре.
Усещане.
Абсолютно. Усещане.
А в тази инициатива 40 до 40 има и други класически музиканти, които правят тази връзка между класиката и съвремието. И много интересно. Имам предвид Максим Ашкенази, който
страхотни инициативи.
Да,
много
директно си разказва и той изобщо няма никакво притеснение от това, че класиката не бива да се докосва едва ли не, да седи
точно
само
обратното.
В музея. Точно
в крайна сметка тя е създадена така. Тя е била, да. Тя е създадена да забавлява хората.
Да, тя е била модерна в един момент.
Да.
Даже не би трябвало да остарява това, което правим с нея, да слагаме в витрина дори е погрешно. Така ли усещаше класиката в ранните години, на 5, 6, 7 години, когато още дори не си била ученичка?
Ами аз съм знаела в годините, че винаги съм искала да правя това. То е мое лично убеждение.
Не
е
било на сила?
Не, абсолютно. Разбира се, благодаря на майка ми започвам да свиря на пиано, тя ме насочва. Това е човек, който е седял зад мене винаги години наред. Наясно сте, че такъв... музикант не става от само себе си, има страшно много работа и то най-вече от някой много близък човек около него. Но във времето на работа класиката е станала част от моя живот. Това нито мога да го деля като работа, нито е хоби, то е абсолютно
естествена
част от мен, както са ръцете ми, така и пианото и музиката.
Това е много хубаво, между другото, много съжалявам, че не сме телевизия, да се види естественото продължение на тези грациозни ръце и пианото, защото това е музиката. Добре, не беше ли за сметка на игрите, на мързелуването, на някакви такива хлапашки удоволствия или дори в съзряването в пубертета?
Много като... малък период има от моето детство, в който съм се чувствала малко потисната заради липсата на време. Но пък за сметка на това, когато пораснах, това ми даде един страшен бонус. Дисциплина, начин на мислене. Аз нямам, за разлика от повечето хора, нямам уикенди, нямам почивка. За мен всичко е едно цяло. И няма ограничение във времето, което е най-хубаво. По друг начин възприемам времето. нямам от 9 до 5 работа и след това някакви битови неща, които трябва да се вършат, а просто когато имам вдъхновение работя, когато няма вдъхновение не работя съответно. Имало е случаи, в които съм работила по над 12 часа на ден и така в продължение на месеци, когато знам и имам някаква цел. Най-хубавото в работата на музикантите е да си създават сами цели. Дори не става въпрос за мечти, говоря за конкретна цел. И ти ме попита специално за осъзнаването. Кога съм се осъзнала?
Да, кога го усети?
В началото е било усещането, което до някъде не го харесвам, но това малките деца не могат да го осъзнаят, е конкурентността. И аз съм си го носила в себе си, разбира се, този тип спортния дух, нали, лека злобата, кой е по-добър. Не съм се влияла от други хора, от други музиканти, не съм се сравнявала, но винаги съм искала да надграждам над себе си, т.е. винаги си искала по-доброто и по-доброто. И това е една от причините ние да не гледаме настрани, т.е. ние да не знаем какво се случва около нас, защото сме тотално 100% отдадени на това да ставаме все по-добри.
Слава Богу, между другото.
И след известна възраст има два варианта. Или да този целият труд да стане самоцел и да използваш тази твоя дарба вече, възможностите само за себе си. Или другия вариант е да откриеш, че това нещо може да допринесе по някакъв начин на останалите хора. Това е някакъв вид призвание. И ако ти не си го усетил и го правиш само заради себе си, според мен е безмислено.
Да. Много хубаво казано. Давам си сметка с всяко следващо гостуване на хора от този проект на Дарик 40 до 40, колко е смислен самия проект. Сега идват новините в 3 часа, неусетно минаха тия 15 на минути. Колко ти остава до 40, ако не е тайна?
12.
Имаш ли ги за някаква граница? 40 години?
Не, със всяка година просто искам да съм над това, което съм. Да. Да се надскачам. Това е важно за мен.
Не се и съмнявам в това. С нетърпение очакваме следващия проект.
Надявам се съвсем скоро.
И се чудя защо всъщност радиото не върти по-често тази музика, която е много хубаво съчетание за всяко време.
Много хубаво пожелание.
Да. Мария, много ти благодаря за гостуването.
Аз благодаря.
Мария Каракушева е част от проекта 40 до 40 в търсене на младите лидери на България. А ако имате някакви лични въпроси към този проект, с всяко от интервютата и представенията, вероятно тези въпросителни падат. Това е и целта на проекта. Благодаря ти още веднъж.
И аз благодаря.
Дарик.